Já jsem do školy začal chodit v polovině 30. let a pak prošla ta doba toho napětí kolem Sudet. No a nakonec teda i začátek toho protektorátu. Bylo to zvláštní, protože tehdy, jak si ten vrcholící nacionalismus na obou stranách vytvářel takovou tu bojovou situaci. I od nás chodili například Sokolové tam do těch německých vesnic, kde docházelo k bitkám. Moc se o tom i mezi lidmi hovořilo. Zejména teda v té intelektuálnější části obyvatelstva vesnického. Na druhé straně, mezi sedláky českými a německými byly výborné, dá se říci, skoro přátelské vztahy. Jednak se obchodovalo, vyměňovali si věci i zkušenosti. Český sedlák kriticky obdivoval německého, že nikdy nemá před barákem hnůj. Němci zas na druhé straně obdivovali zlaté ručičky české. Uváděl se vždycky příklad, když se něco porouchá, třeba u stroje, tak na německé straně, že dělník jde za mistrem a hlásí, co se stalo, ten řekne, udělejte za prvé, za druhé, za třetí, zastavit, opraví se. Český sedlák řekne, Vašku, máš špagát a hřebík, spraví se to do konce šichty a potom, že to nějak dopadne. Jedna je ovšem pravda, že tehdy se s úspěchem pěstoval takzvaný handl. Čeští kluci, možná i dívky, to si přesně nepamatuju, chodili na handl do německých krajů a obráceně. Já jsem pár těch Němců tam zažil, na jednoho nemohu zapomenout, jmenoval se Oswald, my jsme mu říkali Osy. Ten byl zvláštní, když bylo něco dobrého k obědu, tak utíkal, když bylo něco horšího, tak ho bolela hlava. A jinak tedy jednou jsme s ním prožili takovou drobnou příhodu. Tatínek nás vzal sebou, šel na zajíce, on měl revír svůj. Jak šli jsme tím brambořištěm a tady ti kluci a mezi nimi Osy a najednou vyběhl zajíc. My jsme ho nikdo neviděli a on byl bystý. Říčel háze a tatínek, který neuměl slovo německy, se už říká házej. A tak prostě vystřelil ještě na tu vzdálenost a už ani nevím, jestli toho zajíce trefil, nebo já myslím, že jo. A tenhle ten Osy, představte si, že je potom jako voják Wehrmachtu. Za války, kdy teda my jsme byli protektorát a on pocházel, myslím, z Rokytnice nad Jizerou, on přišel do té naší vesnice v uniformě, do té rodiny, jenomže já jsem mu tenkrát říkal, Osy, jdi až večer, aby tě tady lidi neviděli. A on tak zesmutnil a říkal, já vím proč. A jinak tedy z toho handlu ještě jedna příhoda. Roztoky mají jednoho velice zasloužilého bojovníka, jednak z minulé války i teda potom z doby poúnorové. Jmenuje se Jaroslav Grossman, to byl také na Hradě vyznamenán. To byl asi o 4 roky starší kamarád, s kterým jsem se potom dobře znal, ovšem. Byl odsouzen, nejprve měl trest smrti, potom, myslím, na 25 let a přišel až někdy v roce 67. Tenhle ten chlapec, to byl dobrodruh od mládí. On byl syn místního odpodníka, měl ještě staršího, klidnějšího bratra a on ještě s jedním chlapcem z Roztok, s Janem Horáčkem, prošel německou frontou do Ruska. Tam byl nejprve v Gulagu nějaký čas, protože si asi Rusové mysleli, že jsou to špioni nebo co. Potom vstoupil do svobodného armády, prošel celou Duklou a tak dále a tak dále. On mě jednou vyprávěl, co se mu v tom Rusku stalo. Viděl, jak kolem prochází ruští vojáci s transportem zajatých Němců. A on se tak na to takhle dívá a najednou spatřil kluka, s kterým byl na handlu, se Sudet. V lesku rychle ho napadlo, řekl tomu Rusovi, tamhle toho mi dej. On si myslel, že si s ním chce vyrovnat účty. tak mu ho postoupil. On mu dal nějaký košile a něco na sebe. A tenhle ten člověk prošel nějak přes Rumunsko, Maďarsko a tak dále až na západ. A představte si, že někdy po tom roce 67, kdy Grossman už zbyl v Roztokách, najednou večer někdo a on mu přišel poděkovat. To jsou neuvěřitelné věci po té lidské stránce. Otázka těch Sudet byla zvláštní, pochopitelně. My jsme byli plní napětí kolem našeho domu, jezdili vlaky s vojáky, když jeli tam na hranice, kde byly ty bunkry a tak dále, tak si zpívali. Pak jsme zažili tu cestu zpátky smutnou. Takhle to prostě tehdy dopadalo, ale moc mě pomohla moje maminka, která mi neustále říkala, nejsou všichni stejní Němci. Já jsem tam prožila mezi nimi nejlepší léta svého života. Přitom maminka byla politikus, na rozdíl od otce. Poslouchala denně Hlas Ameriky, Volá Londýn, dokonce i ty ruské stanice. Dokonce v noci k tomu stávala a tak dále. Zařídila, že jsme do toho rozhlasového aparátu měli na černo, protože tam bylo, že Der Feind hört zu, že ho nepřítel naslouchá, že na to je trest smrti. Přesto mi maminka říkala, nejsou všichni stejní. Já jsem mezi nimi zažila nejlepší léta svého života. Snad bych měl ještě něco říci směrem k té vesnici o některých osobnostech, které se tam objevily nebo žily. Někteří z nich byli mými přáteli. Takovým velkým zakladatelem slávy té obce byl místní nákladník, nebo jak se tomu říkalo, prostě zaměstnavatel těch domácích tkalců, pan Klazar, který se přičinil také o to, že tam vznikla železnice, protože do té doby musel vozit ty hotové výrobky na Horka, což je bylo poměrně daleko. A jeden člen této rodiny, ten pozdější, který se nepovedl, tak psal básně a povídky. Jmenoval se Jan Otakar Horský, byl jeho pseudonym. A on se znal s Nerudou a s řadou jiných literátu a setkával se s nimi v některých vydárnách na Malé Straně. Já jsem také našel takový jeho text o Roztocké pouti. Dalším takovým významnějším už spisovatelem byl Josef Šír. To byl vlastně takový žák Karla Václava Raise. Mimo jiné byl to učitel, pocházel z jedné okolní vesnice a učil také mého otce. A ten napsal a vrchlabský nakladatel Krbal vydal jeho dílo, je to 8 svazků. Jsou to povídky tedy průměrnější kvality. Je to dojemné, protože pochopitelně s odbytem byly potíže a ten pan nakladatel Krbal nosil v Krosně ty knihy po horách tam. Dále v Roztokách žil a měl tam malou továrničku, vynálezce tkalcovského stavu bezčlunkového s tou kapkou vody. Vladimír Svatý, to byl starší kamarád a manžel mé spolužačky, s kterým jsme teda prožili léta i ty chvíle napětí, kdy se nejprve dostal do kriminálu, protože ho v noci přepadli a našli tam vyrobenou látku na tom stavu, ale která měla ještě roztřepené okraje. Takže on s tím nevyšel ještě ven. Pak po různých peripetích, kdy byl lákán, aby odešel do Sovětského svazu a tak dále, dostal cenu Klementa Gottwalda. Jenomže zároveň tedy byl celou tu dobu v podezření, že ten vynález chtěl prodat Američanům, že za to měl dokonce dostat vilu na Ženevském jezeře. On potom působil na vysoké škole v Liberci a vyprávěl mi různé zajímavé příhody o tom třeba, jak přednášel po celém světě, když byl v Číně, říká tak, že Číňané několik dní ho tam musel hovořit, že je zajímal každý šroubek a bylo to v nějakém auditoriu, kde snad bylo 5000 posluchačů. Říká, že měl dojem, že když tam odsad odjížděl, že jsou schopni to sestrojit. A potom ještě musím zmínit dva své spolužáky, to byli bratři Kubátové. Jejich maminka byla u nás pošmistrovou, psala celý život romány, ale nikdy je nepublikovala. Byla to zvláštní dáma, nesmírně ušlechtilá, která byla příslušnicí nějaké severské církve, myslím, Svedenborgiánské, a jinak byla velmi aktivní i v Sokole, dokonce i mě přivedla k tomu, že jsem tam ve vysokých botách tančil na nějaké cikánské melodie. A ti její dva synové jsou oba pozoruhodní, to jsou mý nejbližší přátelé. Pozoruhodní už svým způsobem života. Když jsme chodili do gymnázia, tak oni odpoledne spali a celou noc pracovali. Ten můj kolega, ten Daniel, to byl vynikající latinář a historik se zvláštním smyslem pro humor. S ním jsem prožíval své jednou například v masopustě maminka dělala kobly a já jsem to neprozřetelně před ním řekl o přestávce na gymnáziu a on zmizel na poslední hodinu a já, když jsem přišel domů, tak on tam spal u nás na kanapi. Já se scháním po koblikách a maminka říká, Daníček říkal, že na ně nemáš chuť, abych mu je dal, tak mě je snědl. Jsem mu to celý život zapomněl. On potom emigroval, on byl jaksi velice politicky vyhraněný, byl vyloučen u nás ze studia latiny a odešel po trapné pouti přes německé lágry a tak dále, přes mytí nádoby někde ve Švédsku. Se dostal do Ameriky a stal se profesorem sociologie tam na univerzitě. Dodnes si telefonujeme. A druhý jeho o rok starší bratr, ten odešel legálně, protože ta jeho maminka prostě za války nějakého ruského běžence ukryvala a on se potom, ten běženec, dostal do Švédska, tam si vzal nějakou starší šlechtičnu a jako odměnu pozval tohodle toho. A on tam teda v roce 46 odešel, ale potom byl prohlášen za zběha, protože se nedostavil k výkonu vojenské služby a tam ve Švédsku dosáhl, stal se profesorem na technice. A kdežto ten Daniel do těch Rostok dnes nejezdí, když přijel, tak vždycky měli jsme setkání v Praze a já jsem to nedovedl pochopit. Až moje žena mi sdělila, že když tady byl v roce 68 a já jsem nebyl náhodou v Praze, tak on jí vezl autem a nad Hradčanama svítilo slunce. A on řekl, Kristinko, vystup si, já musím jet. Čili on se těch Rostok bál, že by prostě o to zřejmě připoutal. Nikdy by to otevřeně neřekl. A ten jeho bratr naopak, ten na švédské penzi, se rozhodl, že v Rostokách si koupí domeček a vždycky půl roku tam žije. Zimu a podzim tráví ve Švédsku a půl roku tady. Abych byl přijat na gymnáziu, jsem musel vykonat přijímací zkoušku. Ta byla, už se přesně nepamatuji, ale myslím, z českého jazyka a z němčiny. Němčina se tenkrát u nás učila ve 4. třídě obecné školy. To byla 30. léta, doba toho napětí a bylo dobré tu němčinu umět. Při té zkoušce jsem, myslím, obstál velmi dobře. Nebyla nijak zvlášť obtížná, byla tam jedna věta, ve které byly asi dva chytáky. Ta věta, myslím, zněla, na stropě svítí lampa. A já jsem to správně přeložil under the key a dokonce jsem dal neurčitý člen eine Lampe. Když jsem potom čekal na výsledek, tak přiběhla ta paní profesorka a říkala mě, vy jste dvoujazyčný, vy jste německy umíte. Já jsem říkal, ne, já jsem se jenom naučil. No ona říká, no že jste, mě udivilo, že jste přeložil to na stropě, všichni píší auf a vy an. No a tak já jsem jim vysvětloval, jak jsem na to přišel, a tak to byl takový dobrý úvod, psychicky tedy. No a potom tedy cesta do Jilemnice. Jilemnice je malé městečko, tenkrát snad necelé 4000 obyvatel, krásné, podhorské, s určitou tradicí i kulturní. Narodil se tam Jaroslav Havlíček a Jan Weiss, autor jedné z prvních science fiction dům o tisíci patrech. Potom ještě třeba se tady narodil Hynek Jaroslav Meissner, to byl první překladatel, nemýlím-li se, Homéra. Toto městečko, které dneska je už asi 2 roky slavné, protože bylo prohlášeno historickým městem, tenkrát žilo takovým tím poklidným životem. My jsme jezdili do školy na lyžích v zimě, v létě, pokud jsme už měli věk, tak na kolách, a já jsem, myslím, chodil ještě pěšky. Ta cesta, zejména v zimě na lyžích, byla velice romantická. Jezdili jsme kolem našeho domu, přes naše polnosti, potom asi 0,5 kilometru Harachovským lesem, pak jsme přijeli do gymnázia. V tom roce 40, kdy já jsem tam začínal, byly obrovské mrazy a vzpomínám si, že jednou ta teplota dosáhla minus 38 stupňů a že mě maminka dávala šál kolem úst, že jsem přijel do Jilemnice s takovou podkovou, s takovým ledovým náhubkem. A jinak, když napadlo hodně sněhu, tak roztočáci šli v takové krásné řadě. První šli ti oktaváni, septimáni a my jsme cupitali vzadu. Bylo to hezké. Výuka netrvala bohužel dlouho, nedochodil jsem ani první rok. Po návštěvě nacistického inspektora Wernera byl ústav uzavřen. Až do konce války samozřejmě. Důvodem bylo prý to, že sextáni tehdejší na místním náměstí přímo u pomníku oběti světové války vyloupali na nějaké fotografii Hitlerovy oči. Takže já jsem po krátkém čase byl zase v rodných Roztokách a na té měšťanské škole v první třídě, ze které jsem nedávno odešel. V Jilemnici jsem se vlastně ani nestačil příliš seznámit se všemi těmi spolužáky, jenom s jedním jsem se znal dobře a kamarádili jsme spolu léta. Byl to Jiří Hlava z Benešova u Semil, pozdější potom farmaceut, který se mnou odešel potom studovat na všechna další gymnázia, kde jsme působili. Byl jsem zase tedy v Roztokách po pár měsících. Tatínek si říkal, dobře, no tak dochodíš tady a nic se neděje. Jenomže já jsem tenkrát jako měl už velmi dobrý prospěch a stalo se, že přišlo určité echo z Nové Paky, že tam je místo, jestli bych tam nenastoupil. Tatínek tomu nebyl moc nakloněn, ale jedna starší spolužačka, která na to gymnázium chodila a bydlela pár roků od nás, tak celé odpoledne u nás seděla a s tatínkem prostě mluvila, vykládala mu všecko možné a on nakonec samozřejmě polevil. Takže jsem v příštím roce potom nastoupil do gymnázia, do 3. třídy Novopatského. Do Nové Paky jsem jezdil už vlakem. K vlaku jsem to měl 3 kilometry, přesně tak daleko, jako předtím do Jilemnického gymnázia. A jinak spojení bylo velmi dobré, byly to asi 4 stanice jenom. A gymnázium bylo hned u zastávky Nová Paka, takže jsem si líboval, jak je to pohodlné. V Nové Pace jsem se seznámil s řadou nových kamarádů. Měli jsme tam dobrou partu, působili tam někteří jilemničtí profesoři, ti pačtí se mi také vepsali do paměti. Zejména tedy pan profesor Karel Štika, známý grafik, významný teda výtvarný umělec, a to byla jaksi pohroma pro mne v jistém smyslu. Já jsem už v Jilemnici měl potíže s hudební výchovou a s kreslením. V té hudební výchově si vzpomínám, že ta vyučující nám dávala takzvané intonační diktáty, to znamená, zaznamenávali jsme hrané noty. Těch not bylo vždycky tak 30-40. A jednou se stalo, že jsem já neměl ani jednu notu správně. Takže nade mnou zlomila hůl a řekla, jestli nechci, že tam nemusím chodit. Což bylo tedy pokořující. V Nové Pace pan profesor Štika, který zřejmě tu výuku bral trochu jako vedlejší záležitost, seděl většinou u stolu a pracoval tam na dřevorytech. Já jsem se vytratil z lavice a díval jsem se vždycky na něho. On byl do toho tak zabrán, že to ani nepozoroval. A vlastně jsem nikdy nic pořádného nenakreslil. On to zjistil. A jednoho dne nám přinesl z kabinetu spoustu modelů, nějaké pestrobarevné ptáky, abychom je kreslili. Já jsem k tomu zasedl, měl jsem takového krásného ptáka velikého a začal jsem ho kreslit a začal jsem od ocasu. On se rozlítil, vyhodil mě z lavice, vzal tušku štětec a několika tahy to udělal, říkal, podepiš to. Já jsem strémovaný přistoupil k tomu papíru, sedl jsem si a první, co jsem udělal, že jsem převrátil tu skleničku s tou barvou a bylo po vykreslu. Řekl, tobě není pomoci. Ale já jsem se na druhé straně snažil to nějakým způsobem vynahradit a ovládal jsem znamenitě životopisy umělců, které on nám také přednášel. Takže se to tak nakonec dalo nějak dohromady a s jeho dcerou jsme se potom v Praze vídali. Ona pracovala v památníku na Strahově. Působilo v Pace také několik jilemnických profesorů, kteří mi utkvěli v paměti, zejména latinář profesor Majšajdr. Latina to byl pro mě objev nového světa. Já jsem se k těm jazykům cítil velice přitahován a strašně mě ta latina zajímala a můžu říct, že jsem snad i trošku předháněl tu školní výuku, snažil jsem se. Pan profesor Majšajdr byl muž důstojný, ctihodný, třeba že byl ženat, působil dojmem starého mládence a některé třeba takové ty vtípky žáků ho spíše uváděli do rozpaku. Když například jednou psal na tabuli posteri posterorum potomci a nějaký žák se tam přihlásil a zeptal se, to je potomci nebo pitomci. A já jsem to nesnášel, tak jsem se tenkrát jako dostal do konfliktu s tím, který to pronesl. A potom tam ještě byl vynikající muž, doktor přírodních věd Rejha. Člověk, který ovládal snad úplně všecko, nevím kolik jazyků, a pokud šlo o přírodní vědu, tak naprosto všecko. Mluvil tichým hlasem a neměl naprosto žádnou kázeň ve třídě. Tam prostě si lidé dělali, co chtěli, a on tomu čelil tím, že vyvolával jménem, a když někdo nepovstal, nemluvil, tak mu dal 5. Takže koncem pololetí jsme tam mívali také 100 známek a vždycky příslušný mladý muž nebo dívka byli zavoláni k tabuli. On jim diktoval ty známky, potrhlo se to, sečetlo a když vycházelo 3, 4, tak to byla 4, když bylo 4,6, tak to byla 5. Byla to zvláštní vlastně rezignace na pedagogickou práci, ale člověk to byl velice vzácný a kdykoliv jsem se třeba na něho obrátil s nějakým dotazem, tak jsem se setkal s ohromnou laskavostí a pochopením. Měl jít asi dělat něco jiného. K té nové pace jednu věc. My jsme, jilemničáci, tam nenacházeli někdy u některých profesorů přílišnou přízeň. Nevím, čím to bylo. Na mě si například zasedl jeden přírodovědec a vždycky nějak si chytal i za nepatrné nějaké poklesky nebo prohřešky. No ale nakonec byla to krásná léta, byli tam i vynikající jiní profesoři, například znalec tvorby místního autora, naturalisty Šlejhara, doktor Machytka. I ovzduší novopatské bylo pro mne nové. Nová Paka totiž sline spoustou významných výtvarných umělců. Suchardové se tam narodili, Bohumil Kafka, Zívr, fotograf Hák, malíř František Gross a tato atmosféra tam byla cítit. I někteří spisovatelé, pocházel tam odtud Jan Opolský, básník z okruhu moderní reví. Nová Paka mě také poprvé vlastně přivedla do knihkupectví. Novopatské knihkupectví, kam jsem chodil, aniž jsem něco koupil, tak jsem si tam prohlížel knížky a říkal jsem si, no, jednou až budu mít peníze, tak budete moje.